Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Один кавалер, один подарунок. Бормотала яна под нос, задоволеная своим новым математичным открытием. Два кавалеры, два подарунки. Три кавалеры, три подарунки. Ну и гэтак далей. Пасля гэтага навуковага вынаходніцтва пра тое, што колькасць падарункаў напрамую залежыць ад колькасці кавалерыў, Зінаіда імгненна перапісала на паперку ўсё мужчынскае насельніцтва вёскі і прылягаючых да яе тэрыторый і прааналізавала мажлівасць кандыдатаў на ролю шчодрых пастаўшчыкоў прыемных падарункаў адзінокай даме, якія па сумяшчальніцтве будуць падпрацоўваць лекарамі для яе парванага ў ашмоткі сэрца. Под повышенную вагу потрапил новый старшиня соседнего колгаса, товарищ Суботин. 40-годовый, у меру отъеденный, высокий прыгажун, человек приезжий, не из мясцовых, присланный звыш, партийный, заўсёды в начищенных ботах. Хоть и семейный, але семья жила у районном центре, а гроши крутились тут. Принамсі и львиная их частка. Это стало вырашальным аргументом. А хутка уже и другий кавалер завитал у гости с подношениями. Зінаіда даволі спакойна сумяшчала Суботіна і сераду і нават не грузілася тым фактам, што таварышу Суботіну час ад час прыходзілася здраджваць Зіня са сваёй жонкай. Жонка ж не сценка, падсунуць можна. Галоўнае сабраць сухажораў даніну ці аброк, ці як там гэта трэба правільна называць, вялікага значэння не мае. Эх, шкада, што на тыдні толькі 7 дзён, каб на тыдні было 15, і іх з лёгкасцю можна было б запоўніць зборам багатай даніны з ухажораў. Зінаіду сталі спакушаць думкі, што можа з тыднёвага адліку перайсці на памесячны, у месяцы ж дзён больш, чым у тыдні. Праўда, здарылася адна непрыемнасць. Да Зінаіды неўзабаве у партупеі і пагонах з трывалым пахам самагонкі з'явіўся мясцовы участковы міліцыянт. Худы такі, аж хочацца даць яму мяса, але ў міліцэйскай форме і з адпаведным мандатам. «Ну што, грамадзянка?» – рашуча расклаў ён на стале паперы. «Вы ўжо доўгі час нідзе не працуеце. Па нашых савецкіх законах вы трапляеце пад артыкул за дармаедства. Я прыйшоў скласці на вас пратакол апытання. Адкажыце, на якія такія сродкі вы існуеце? А? А?» Зіна села за стол, знервавана расшпілила гузік на грудзях, сарамліва пачырванела. Гэтаму прыёму яна навучылася яшчэ ў Калінінградзе. З цяжкім уздыхам распусціла валасы, і праз 26,5 мінут 27-гадовы участковы стаў трэцім зінчыным кавалерам. Больш не з'яўляўся да яе з тупымі пытаннямі пра грошы, а прыходзіў толькі з грашамі і падарункамі. Жыццё наладзілася, як у трох каляровай коткі, і набыло не самыя сумныя і бедныя абрысы. Але аднога разу ледзьве не дало збой. Серада і Суботін аднойчы напрошваліся з візітам у адзін і той жа дзень. Пасля таго, як два кавалеры хацелі прыйсці ў госці ледзьве не разам, Зіна вырашыла далей ад бяды неяк развесці іх па часе і ў прасторы. І спаслаўшыся на занятасць, і што бацька не працуе тады ды тады, і што маці можа быць у хаце, і яшчэ нешта выдумала – і вызначыла для кожнага свой дзень тыдня. Балазе прыходзілі яны тайна, хаваючыся ад усяго света, як бандыты ці як шпіёны, і пакуль не падазравалі пра існаванне адзін другога ў такой іпастасі. Пры размеркаванні графіка іх візітаў у Зінаіды праявілася не толькі кемлівасць і іншыя інтэлектуальныя таленты, але і неардынарны гумар. Для Міхаіла Пятровіча Серады дзень візітаў прыпадаў на сераду. Таварышу Суботіну была адведзена субота. Так і не зблытаешся, калі хто прыйдзе, і неяк весялей. Ну, калі гэта і не вышыня выхсталцонага гумару, то штосьці сатырычнае у тым усё ж было. Участковаму дастаўся аўторак, не самы горшы дзень для участковага. Хай і з гэтага цешыцца. Заставаліся яшчэ тры вольныя дні, якія варта было кімсьці запоўніць. Тры, бо нядзелю Карыцкая вырашыла прысвяціць іншым справам. Завітаць там да каго ў госці, прыбрацца ў хаця альбо проста адпачыць. Трэба ж людзям і адпачываць некалі. Не жалезныя ж. І вось аднога разу, падчас паглыбленага роздуму пра чарговых кандыдатаў, яе ўважлівы позірк спыніўся на вайсковым работніку медыцынскай сферы Альфонсе Іосіфавічу Шляйхеру. Прыйшла жінка да яго амбулаторыю, каб хоць на палову стаўкі легалізаваць сябе як працоўнага савецкага чалавека. Так участковы параіў. Шляхер нават не заўважыў каларытную жаночую постаць, а працягваў паглядаць у свой мікраскоп і нервова размаўляць сам з сабой. «Ну не, быць не можа. У гэтага мікраскопа не хапае сілы. Я нічога так не змагу даследаваць. Ну але дзякуй Міхаілу Пятровічу Сірадзе, што хоць такі са школы прыбалок. Які хорошы чалавек, то і Міхаіл Пятровіч не адмовіў, а то зусім было б кепска». Зінаіда з цікавасцю назірала за лекарам і са здзіўленнем адчула, што ў яе сэрцы адчыняецца той самы аддзел, які некалі адкрыў наколатым на плячы якарам марачок Костя Бандарчук. Эх, Костя, Костя, праз яго Зіна і не марыла больш зазірнуць у той таямнічы аддзел сэрца. Думала, што цяпер ён зачынены навечна, закрыты жалезнымі дзвярамі з тайным кодам, які больш ніхто не расшыфруе. Нават шыфравальны апарат «Энігма» не здолее разабрацца ў зламаных замках і кодах яе сэрца. Але ён сам адчыніўся, той аддзел. І там, са школьным мікраскопам, пад правым вокам сядзеў худы, сівавалосы, нічым не прыкметны вясковы лекар. Абсурд нейкі, але сэрца такі орган, што менавіта там і павінны зараджацца абсурды. Зіна нейкі час злавалася. Думала, якога чорта яна пайшла ў амбулаторыю, і што ў гэтым чалавеку такога, каб губляць на яго час? Ну не п'е гарэлку, зусім. Гэта, канешне, рэдкасць для нашых геаграфічных шырот і кліматычных умоў. Дзеля разнастайнасці то і не кепска такі экзатычны экземпляр набыць. Але ж і сабака яе бацькі таксама не п'е. Дык што, сабаку цяпер за тое пакахаць ці што? А пра шляхера кажуць, што некалі ён так заліваў у горла, што аж праз вушы выцякала. Вось якім быў ілюзіяністам. Так жанглірваў чаркамі, што закусваць забываўся. Відаць, свой ліміт выбраў ужо. І грошай у яго, як кот наплакаў. Увесь заробак аддае на нейкія рэактывы, усё нешта даследуе. Але гэта ўсё пазней. А зараз яна прыйшла ў амбулаторыю з канкрэтным намерам. А там, над мікраскопам, сядзела істота мужчынскага полу. У перспектыве, як мінімум, яе амбулаторны начальнік. А як максімум, ну гэта ўжо як карта ляжа. «Доўга будзеце ў тую дзірку глядзець?» – спытала Зінаіда ў гаспадара той амбулаторыі, выпрастыўшыся так, што не заўважыць, што яна жанчына, было немажліва. «Я на работу прыйшла ўладковацца». «Гэта не я вырашаю», – не адрываючыся ад мікраскопа, – сказаў лекар. «Ды і не патрэбна мне памочніца». Зінка ўздыхнула і закаціла вочы ўгару і крыху ў правы бок. «Трошкі-трошкі так управа. Мужыкі ад такога позірку шалеюць». Ну, дурнеюць і з глузду едуць. Толькі дзеля таго, каб яны звар'яцелі, трэба як мінімум убачыць гэты позірк. А калі пападаецца такі кліент, як гэты вясковы амбулаторны пацук у белым халаце, які нават не глядзіць на цябе, то ўся надзея тады толькі на млосны тэмбр голасу. «А я і не збіраюся дапамагаць», – канкрэтызавала яна адпаведным голасам. «Я ж сказала, што я прыйшла ўладкоўвацца на працу, а не працаваць». А як дапаможаш мне ў гэтым, то я табе лепшы на свеце бінокль падару. Не тое, што гэты, з адной трубой. Будзеш у яго ўглядацца тады і шукаць там сваіх мандавошак, колькі душа захоча». Вось тут лекар амаль з крэсла не ляпнуўся. Але не ад таго мілагучнага голасу, а ад зусім не мілагучнай, але канкрэтнай прапановы набыць мікраскоп. Лекар упершыню глянуў на Зіну. «А вы зможаце?» – з надзеяй у расплюшчаных вачах пралепятаў ён. «Я за мікраскоп усё аддам. Я дайду ажно да міністэрства і выб'ю вам стаўку медсястры». Так Зінаіда абмінула савецкі закон пра дармаедства. Новы мікраскоп ёй прывёз аднекуль таварыш Суботін. Старая школьная прылада, на радасць Міхаіла Сірады, вярнулася ў навучальную установу. Участковы быў на сёмым небе ад радасці, што ў яго раёне няма больш дармаедаў, а шляхер, каб сэрца ад нечаканага шчасця не выскачыла з грудзей за межы той тэрыторыі, якую ён абавязваўся фатографу не пакідаць, нават піў заспакаяльныя лекі, мілуючыся з новага мікраскопа.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».